Kumekucha Afrika.
Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 4 kamili usiku. Matumaini yangu kwamba umeamka salama salmin. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 18 mwezi Februari mwaka wa 2020. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yadai kwamba vyombo vya usalama nchini Kenya vimeunda kizuizi maalum kinyume cha sheria ya kuwazuia washukiwa wa ugaidi.
Wanakamatwa, wanapotezwa kama hao walipotea kwa kipindi cha mwezi mzima, hawajashtakiwa kivyovyote vile.
Kifo cha mwanamuziki mashuhuri wa nyimbo za injili nchini Rwanda chasababisha hisia tofauti, mashirika mbalimbali yakiitisha uchunguzi huru.
Inasemekana alikuwa na nia ya kwenda nje ya taifa hili kwa lengo la kujiunga na makundi ya waasi dhidi ya Rwanda.
Kadhalika tutasafiri moja kwa moja mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wabunge wanataka uchunguzi huru na wa kina kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia.
Uchunguzi uweze kufanyika ili tujue kwa nini mambo haya hayapendi kumalizika, na kuweza kuangalia wanani wanahusika na mambo haya.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ya Kumekucha Afrika, ambayo nyingi zinaonekana kuitisha uchunguzi katika matukio mbalimbali yanayohusiana na vifo Afrika Mashariki. BMJ Muridi anakusomea habari muhimu za dunia.
Za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba wakazi wengi wa mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba, jana walielezea furaha yao baada ya rais wa nchi hiyo Salva Kiir kuridhia matakwa ya wapinzani wake ya kurejelea mfumo wa utawala wa majimbo 10 kama ilivyokuwa awali, badala ya mfumo wa sasa wa majimbo 32. Kiir aligawanya Sudani Kusini kwa majimbo 32 wakati wa kipindi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe cha miaka 5.5, ambavyo vilianza mwezi Disemba mwaka 2013. Kiir aliwafuta kazi magavana wote Jumamosi na kuwapa mamlaka makatibu wakuu katika majimbo mbalimbali kuendelea kama viongozi hadi pale serikali ya kitaifa itakapoundwa. Sudani Kusini imepewa makataa ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kabla ya tarehe 22 mwezi huu. Mkazi mmoja wa Juba, Juma Peter, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba punde tu baada ya Kiir kutangaza hatua hiyo, raia wa Sudani Kusini walianza kusherehekea, wakisema kwamba kupunguzwa kwa majimbo hayo kutasaidia katika kuhifadhi fedha nyingi za serikali. Wengine waliozungumza na Sauti ya Amerika walisema hii ndio ishara kubwa zaidi kufikia sasa kwamba mzozo wa kisiasa na mapigano nchini humo yako karibu kumalizika. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi Frederick de Klerk jana aliomba msamaha kufuatia tamko alilokuwa ametoa kuhusu utawala wa kidhalimu katika taifa hilo, baada ya raia wenye hasira kumshinikiza kufanya hivyo. Tamko la de Klerk kwamba haamini utawala huo ulikuwa wa kidhalimu lilizusha hasira miongoni mwa raia weusi wa taifa hilo. De Klerk mwenye umri wa miaka 83 alitoa kauli hiyo mapema mwezi huu, licha ya kwamba Umoja wa Mataifa unatambua rasmi kwamba sera za ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini ni uhalifu dhidi ya ubinadamu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi alilazimika kuahirisha kwa muda bunge baada ya chama cha EFF au kuahirisha kwa muda hotuba yake katika bunge baada ya chama cha EFF kinachoongozwa na Julius Malema kufanya maandamano ndani ya bunge hilo wakipinga matamshi ya de Klerk kati ya masuala mengine. Matamshi ya de Klerk yalilaaniwa pia na chama kinachotawala cha Africa National Congress, ANC, baada ya baraza la makanisa na mashirika ya kutetea haki za raia nchini humo kulalamika. Mfumo wa utawala wa ubaguzi wa rangi ulianza nchini Afrika Kusini na Namibia mnamo mwaka 1948 na kuendelea hadi miaka ya 90. Na wakimbizi 23 wamekufa katika mkanyagano walipokuwa wanakimbilia chakula na nguo za misaada katika kambi ya wakimbizi wa Nigeria nchini Niger. Maafisa wa Nigeria wamesema kwamba wakimbizi hao walikuwa wakijaribu kupanga foleni kupata chakula katika mji wa Difa jana Jumatatu. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Sehemu hiyo ni makao kwa karibu wakimbizi 1250 kulingana takwimu za Umoja wa Mataifa. Wengi wa wakimbizi hao wametoroka mashambulizi ya kundi la wapiganaji wenye msimamo mkali wa Kiislamu la Boko Haram na makundi mengine yenye silaha kaskazini mashariki mwa Nigeria. Maafisa wa Nigeria kaskazini mashariki mwa jimbo la Bono, ambalo limeshuhudia mashambulizi ya mara kwa mara ya Boko Haram, walikuwa wanatoa chakula na nguo za msaada kwa karibu wakimbizi 1120 katika mji wa Difa kusini mashariki mwa Niger wakati tukio hilo lilipotokea. Kundi la Boko Haram limekuwa likipigana kwa muda wa mwongo mzima likitaka kuanzisha itikadi kali za Kiislamu kaskazini mwa Nigeria. Kundi hilo pia limetekeleza mashambulizi katika nchi jirani za Chad, Niger na Kameruni na kuua maelfu ya watu. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, kundi la Boko Haram limesababisha zaidi ya watu milioni 3 kutoroka makwao tangu mwaka 2009.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema kwamba mji wa Aleppo, ambao ndio kitovu cha uchumi wa nchi hiyo, utajengwa upya na kwamba nguvu zake zitaongezeka kuliko ilivyokuwa hapo awali, akiongeza kwamba wanajeshi wake wamechukua udhibiti kabisa wa mji huo. Katika hotuba iliyorushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya nchi hiyo, Assad, ambaye hana hulka ya kutoa hotuba kama hizo kunradi, amesema jeshi lake alitopumzika hadi pale litakapopata ushindi kabisa. Assad alisema ushindi huo utapatikana hivi karibuni na kuongeza kwamba vita vya kukomboa mji wa Aleppo pamoja na jimbo linalodhibitiwa na wanamgambo la Idlib vitaendelea licha ya kile alichokiita kelele kutoka upande wa kaskazini, akimaanisha Uturuki ambayo inapakana na Syria na ambayo imekuwa ikiwaunga mkono wanamgambo hao. Lakini licha ya kauli hiyo ya Assad, Umoja wa Mataifa umesema mapigano yanayoendelea kaskazini magharibi mwa Syria ndio mkasa mbaya zaidi wa kibinadamu katika karne ya 21 ambao umepelekea watu 900,000 kufurushwa makwao tangu mapema mwezi Desemba. Na jeshi la Syria wakati huo huo limesema kwamba limegundua kaburi la halaiki lenye miili ya watu 70 katika eneo moja linalomilikiwa na waasi karibu na mji mkuu wa Damascus. Shirika la habari la Syria Sana limeripoti kwamba jeshi hilo katika taifa hilo limenukuu jeshi hilo likisema kwamba miili hiyo iliyopatikana katika eneo la Ghouta mashariki ilikuwa ya raia na maafisa wa usalama waliouawa na makundi ya kigaidi. Kwa karibu miaka 6 sasa, eneo hilo ndilo lilo na idadi kubwa zaidi ya watu kusini mwa Damascus na lilikuwa linadhibitiwa na waasi na magaidi hadi pale vikosi vya serikali vilipoliteka mnamo mwaka wa 2018. Hii ilikuwa baada ya mapambano ya muda mrefu yaliyosababisha umwagikaji wa damu na uharibifu wa mali. Afisa mmoja wa polisi wa ngazi ya juu amenukuliwa na shirika hilo akisema kwamba huenda mauaji hayo yalifanyika kati ya mwaka wa 2012 na 2014.
Habari habari kuu za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, matangazo haya unaweza kuyasikia kupitia www.voaswahili.com pamoja na redio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Lubumbashi FM, Butembe FM huko DRC, Ben FM huko huko DRC, Victoria FM Musoma Tanzania na Tanga FM. Tuangazie sasa habari kutoka kwa waandishi wetu, ambapo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya yanataka maafisa usalama kujibu madai ya kuwepo gereza maalum kwa washukiwa wa ugaidi. Hii ni baada ya kuendelea kutoweka vijana hasa pwani ya Kenya, na baadhi ya walioachiliwa kudai kwamba walikuwa wanazuiliwa na watu wanaoshukiwa kuwa maafisa usalama. Mwenzangu Idi Ligongo amefanya mazungumzo na mwandishi wetu wa Mombasa, Colin Sadede, anayeanza kwa kuelezea tetesi za mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini humo.
Mashirika haya yanashinikiza yakiuliza ni kwa nini idara za usalama zinachukua hatua kama hizi. Kulingana na sheria ya Kenya, mtu akikamatwa katika kipindi cha masaa 24 lazima awasilishwe mahakamani kushtakiwa. Kama hana hatia basi aachiliwe. Lakini haya matukio ni kwamba wanakamatwa, wanapotezwa, kama hao walipotea kwa kipindi cha mwezi mzima hawajashtakiwa kivyovyote vile, na kule wanakuzuiwa ni wapi? Wanasema kwamba hii ni kama matukio kama yale vituo vya kuzuia ya watu kama wanadai kama Guantanamo Bay, ile ambayo imekuwa ikitumiwa kuzuia watu wanaotuhumiwa kuhusika na masuala ya ugaidi. Sasa wanashangaa ni katika misingi gani kwenye sheria za Kenya zinaruhusu matukio kama haya kufanyika, na wangependa maelezo ikiwa kama kitu kama wanafanya kambi hii iko wapi na ni kwa nini kwamba kambi hii ipo katika shughuli kama hii. Lakini kwa upande mwingine imekuwa ni kwamba maafisa wa polisi pia wao nao wamekuwa kisema kwamba baadhi ya vijana ambao wamerejea, kuna wale wanatuhumiwa kwamba wamehusika katika mauaji, labda kushambulia wale ambao wanaonekana kufichua mipango yao na labda kuzuia mipango yao huku, ama kuwasema kwa idara za usalama kisha wakatafuta. Sasa kuna mambo mawili, huenda wanachukuliwa na idara za usalama ama huenda wanachukuliwa na wale vijana wahalifu waliorejea huku nchini. Lakini hawa imedaiwa kwamba kulingana na vile walivyozungumza, wamesema kwamba maafisa wa polisi walisema tunajua mtazungumza na vyombo vya habari, muwaambie kwa uhakika ni nini tumewafanyia huku na imekuwaje. Wakasema hawajaumizwa, walipewa chakula, lakini kule kuwazuilia kuliwapatia msongo wa mawazo na matatizo haya ya familia, lakini hawakufanyiwa lolote baya.
Matukio haya yanaanza kupungua au bado yanaendelea kutokea hapo pwani ya Kenya?
Kwa sasa hali iko shwari, japo kuna wasiwasi kule waliko hao 10 waliosalia, 11 waliosalia, manake inadaiwa ni vijana 10 walikamata. Lakini kwenye ripoti iliyotolewa kama majuma mawili matatu hivi yaliyopita, mashirika haya yanadai kwamba maafisa wa polisi wamehusika katika, wanasema kwamba mauaji ya kiholela watu takriban watu 42, ikisemekana kwamba ni asilimia imeongezeka kwa asilimia 48 ikilinganishwa na mwaka 2018. Wengi wanasemekana kwamba wamekamatwa wakauawa kwa kinyama kwa madai labda ya kuhusika na masuala ya ugaidi. Wengine inadaiwa kwamba walipatikana katika mbuga za wanyama wakifanya biashara ambazo si sawa, wakauawa kule, na ni jambo ambalo wanadai uchunguzi zaidi ufanyike na idara za usalama ziwe makini, zisiwe zinatumia nguvu kupita kiasi kuweza kukabiliana na masuala kama hayo, na haswa sana wanaohusika kuhusu masuala kama haya ya ugaidi wakamatwe, wasilishwe mahakamani kama sheria zinavyohitaji, kwamba uchunguzi ufanyike, wanaopatikana na hatia washtakiwe, na wala si kufanya mauaji ya kikatili kama yale.
Ni mwandishi wetu wa Mombasa, Colin Sadede. Msikilizaji, Kenya ilianza operesheni ya kukabiliana na wapiganaji wa Alshababu katika msitu wa Boni kaskazini mashariki mwa nchi mwaka 2015, lakini tangu wakati huo kundi hilo limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara, la hivi punde likiwa dhidi ya kambi ya jeshi yenye wanajeshi wa Kenya na Marekani iliyoko Lamu. Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Narejea kwake BMJ Muridhi ya kusomea habari zaidi za dunia.
India imepinga pendekezo la Umoja wa Mataifa la kuwa mpatanishi katika utatuzi wa mgogoro wa eneo la Kashmir lililo chini ya udhibiti wa nchi hiyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, Ravish Kumar, amesema nchi hiyo haitakubali nafasi ya nchi yoyote au taasisi ya tatu kwa ajili ya kutatua mgogoro wa Kashmir. Akizungumza mjini New Delhi jana Jumatatu, Kumar alisema kuwa eneo la Kashmir ni sehemu isiyoweza kutenganishwa na India na kwamba daima huo hautabaki kuwa ukweli. Huku hayo yakiarifiwa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana alizitaka pande mbili zinazozozana kuonyesha subra na kutumia diplomasia na mazungumzo kwa ajili ya kutafuta suluhisho. Guterres alielezea kile alichokiita wasiwasi mkubwa wa umoja huo kuhusu mvutano kati ya India na Pakistan ambao umeongezeka ndani ya kipindi cha mwaka mmoja uliopita kuhusiana na umiliki na udhibiti wa eneo hilo la Kashmir.
Tuelekee sasa DRC ambapo wabunge wa Kivu Kaskazini wanataka uchunguzi huru na wakina kufanyika kuhusiana na mashambulizi ya kila mara sehemu hiyo ambayo yamesababisha vifo vya watu kadhaa, majeruhi na wengine kutoroka makwao. Wabunge hao wametoa mwito huo wakati wa ziara ya spika wa bunge la nchi hiyo Jeanine Mabunda katika mji wa Beni katika ziara ya kuangazia hali ya usalama. Oser Malivika ana ripoti.
Jeanine Mabunda, spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa katika ziara mjini Beni na wilaya zake kwa sasa kutazama hali halisi ya kiusalama na vilevile swala la Ebola. Tunataka amani, tunataka kumaliza vita, ni lazima watu wawe na juhudi. Tutaomba watu wengine waje hapa katika maeneo ya Beni kutazama hali halisi ya kiusalama ili hatua ichukuliwe. Mabunda ameomba viongozi wengine wa serikali na vile wa polisi ama wa jeshi kutembelea maeneo ya Beni kutazama hali halisi ya kiusalama, kwani wananchi wengi sasa wameteseka kwa muda mrefu. Kizerbo Watevwa ni mbunge wa Beni akiwa katika bunge la Kinshasa.
Na tunampokea leo spika wa bunge letu, yani presidente wa Assemblée Nationale, na lengo letu ni kwamba afike na ajionee nini kinachopitika huku kwetu, na zaidi tunapendelea uchunguzi uweze kufanyika ili tujue kwa nini mambo haya hayapendi kumalizika na kuweza kuangalia wanani wanahusika na mambo haya na waweze kuadhibiwa kufuatana na sheria ya serikali. Kusema ombi letu ni kwamba uchunguzi uweze kufanyika kama vile tulikuwa tunasema na tunaendelea kusema,
huku mashirika ya kiraia nayo ikiomba kiongozi huyu wa bunge kuwajibika vilivyo. Kizito Bini Hangi ni kutoka mashirika ya kiraia Pabeni.
Tulipenda kusema serikali hatua ambayo inaweza kukamata ni kuweza kutupatia usalama, kuleta amani, na ile kuleta amani ni kuweza kufyeka, kupiga hao maadui na kuwatafuta na kuwamaliza, hapana kuwafukuza, kwa sababu askari wanafukuza hawa wabandia, hawa wahuni na hawa watu. Sheria iliomba kuwafyeka, kuwamaliza, kuwapiga kusudi wasikue tena wakiwa watu, lakini serikali maskari wanawafukuza.
Wabunge wa Beni wengi wakiomba uchunguzi uweze kufanyika kufahamu ni nani anayekuwa nyuma ya mauaji ya watu katika maeneo ya Beni ambako watu huuliwa kwa mapanga, risasi, visu na wengine kwa shoka na hata wengine kukatwa vichwa kwa zaidi ya miaka misita hadi sasa, huku kukiwa kikosi cha Umoja wa Mataifa pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, lakini bado hali ya kiusalama ikiendelea kudidimia. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kutoka DRC tuingie Burundi ambapo maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Mei mwaka huu 2020 yanaendelea nchini humo, chama kinachotawala CNDD-FDD kikiwa kimemteua Jenerali Evariste Ndayishimiye, huku chama cha upinzani cha National Congress for Liberty CNL kikiwa kimemteua Agathon Rwasa kuwa mgombea wake. Idi Ligonga amfanya mahojiano na mwandishi wetu wa maswala ya Burundi Vianney Hichu Burundi, anayeanza kwa kuelezea maandalizi yaliyopo kwa sasa.
Hivi sasa hali inaendelea sambamba. Almashahuri ya inahusika na kutayarisha uchaguzi hizo seni inaendelea na mikutano mbalimbali na wadau mbalimbali wa siasa ya Burundi, ikiwa ni pamoja na viongozi wa vyama vya kisiasa ili waweze kuandaa kikamilifu chaguzi hizo. Wagombea ambao hadi sasa wameshafahamisha kuwa watagombea kiti cha urais na wengine ambao wana nia ya kujichagulisha kuwania nafasi za wabunge wameanza sasa kutafuta na vitambulisho ambavyo vinatakiwa ili waweze kukamilisha matakwa yanayoombwa sasa hivi na sheria, masharti yanayoombwa na almashauri hiyo ya kitaifa inayohusika na uchaguzi. Wanasiasa na upinzani ambao wana nia ya kujichagulisha katika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa taifa wanalaumu kwamba serikali ya Burundi ama viongozi wa mikoa au viongozi wa ngazi tofauti wanawapa shida sana wakati wakiwa wanaomba hizo vitambulisho.
Serikali imeshatangaza lolote juu ya waangalizi wa namna gani wataruhusiwa kwa ajili ya kwenda kusimamia uchaguzi wa hapo?
Serikali ya Burundi hadi sasa imeshafahamisha kuwa haitaki kuwaona wachunguzi wa nchi za Ulaya, ikiwa ni pamoja na jumuiya ya European Union. Imeshafahamisha kuwa haitaki kuwaona watu wachunguzi wa nchi hizo za jumuiya ya Ulaya kuja kuchunguza jinsi chaguzi zitaendelea, kwa sababu wenyewe wanasema kuwa wako tayari, kila kitu wameshakitayarisha, uwezo wanao, hawana nia ya kuona wachunguzi wa nchi za Ulaya au nchi za Marekani kuja kusimamia chaguzi na kuchunguza yale yanayoendelea. Lakini jumuiya ya Afrika Mashariki tayari imeshafahamisha kuwa itawatuma wachunguzi wake, na hata katibu mkuu Libera Mfumukeko alikuwa ziarani siku zilizopita hapa nchini Burundi kujadiliana na wale wote wanaohusika na masuala ya uchaguzi ili kuweza kuandaa jinsi wachunguzi wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki watashiriki katika kusimamia chaguzi hizo za hapa nchini Burundi.
Wananchi wa hapo wanaonekana kuwa katika hali ya utayari kwa ajili ya uchaguzi.
Wasiwasi inayotanda ni miongoni mwa wafuasi wa vyama vya upinzani na hususan chama cha CNL ambacho kinaongozwa na mpinzani huyo mkongwe Agathon Gwasa, ambao hivi sasa inaonekana kwa wako na wasiwasi. Hawaruhusiwi kufanya mikutano, hawaruhusiwi kuelekea katika makao ya vyama vyao ili waweze kufanya mikutano. Hali ya wasiwasi ambayo inaonekana hivi sasa ni hofu na wasiwasi inatanda miongoni mwa wafuasi wa chama hicho cha upinzani cha CNL cha Agathon Gwasa.
Ni mwandishi wetu wa maswala ya Burundi Vianney Hichu Burundi akielezea maandalizi ya uchaguzi wa Burundi unaotarajiwa Mei mwaka 2020, yani mwaka huu. Na rais wa sasa Pierre Nkurunziza ametangaza kustaafu na atapewa makao ya kifahari pamoja na dola 1500 baada ya kuondoka madarakani. Tuelekee Rwanda, ambapo hisia mbalimbali zinaendelea kutolewa kote Afrika Mashariki kufuatia kifo cha mwimbaji maarufu nchini humo wa nyimbo za injili na za kuleta maridhiano Kizito Mihigo, ambaye polisi wa Rwanda wanasema alijinyonga. Nimezungumza na Bryson Bichwa, mwandishi wa habari akiwa Kigali, anayeanza kwa kueleza taarifa ya polisi kuhusu kifo cha msanii huyo.
Kwa mujibu wa tangazo lililochapishwa na polisi ya Rwanda asubuhi ya leo, linasema msanii huyo nguli mwenye umri wa miaka 38 aliyetamba kwa muziki inayohimiza umoja na maridhiano miongoni mwa jamii ya Wanyarwanda, lakini pia pamoja na nyimbo za kidini, amekutwa amejinyonga mida ya saa 11 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati. Bwire, tangazo hilo limeendelea kwa kufafanua kwamba amejinyonga siku tatu mara baada ya kukamatwa karibu na mpaka baina ya Rwanda na Burundi. Inasemekana alikuwa na nia ya kwenda nje ya taifa hili kwa lengo la kujiunga na makundi ya waasi dhidi ya Rwanda. Nimeongea na msemaji wa polisi kitengo cha upelelezi, yani RIB, hii Marie Michelle, akanithibitishia kwamba marehemu amejinyongwa kwa kutumia shuka. Na ieleweke tu kwamba alipokamatwa mpakani akitaka kutorokea nchini Burundi, alifungwa akiwa katika chumba cha kipekee.
Kumekuwepo picha kwenye mitandao ambao zinasambaa kuonyesha kwamba kabla jamaa huyu anaonekana alipitia mateso ya kupigwa hadi miguu ilikuwa na majeraha makubwa. Picha hizi katika mitandao ya kijamii, polisi wa kuzizungumzia?
Polisi wamegoma kabisa kulizungumzia swala hili.
Kujiunga na makundi ya kigaidi ndilo neno kubwa hapa ambalo maafisa wa polisi wanazungumzia. Ni makundi gani, yako wapi, juhudi zake zinafanywa upande gani, lengo kubwa lipi, mbona huyu mwanamuziki anaimba nyimbo za maridhiano za kuleta amani au anajiunga na makundi ya kigaidi tena?
Inasemekana alianza kuwa na nia ya kujiunga na makundi kama vile RNC ambacho kinaongozwa na huyu muasi katika serikali ya Rwanda aliyekimbilia nchini Afrika Kusini, Kayumba Nyamwasa. Hilo ni moja ya kundi ambalo inasemekana alikuwa anataka kujiunga nalo, na shughuli zake katika kundi hilo zinafanyika katika nchi jirani ya DRC, lakini pia inasemekana kundi hilo linaungwa mkono na serikali ya Burundi pamoja na Uganda. Kwa kutorokea nchini Burundi, moja kwa moja serikali ilijua bayana kwamba huyu bwana anaenda kuungana na makundi hayo ambayo hapo awali aliweza kuhusishwa nayo.
Amewahi kupatikana katika mkono wa sheria wa hasira kwamba amekosa, amekamatwa, labda amefikishwa mahakamani katika siku za nyuma?
Ni kweli. Nikumbuka tu kwamba mwaka juzi ndipo alipokuwa ameachiwa huru kwa msamaha wa rais mara baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 jela mwaka 2015 kwa hatia ya kutaka kumuua rais na kuhamasisha raia kupinga serikali. Na wakati anafunguliwa kwa msamaha wa rais Kagame, alitoka gerezani sambamba na mwanasiasa Bi Victoire Muhoza Ingabire.
Mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Basi kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi, anavyosimulia Mwamoyo Hamza.
Katika maisha ya kisasa kuna vitu kadhaa ambavyo huenda tusingekuwa navyo kama sio uvumbuzi wa watu weusi. Kwa mfano, taa za barabarani ambazo zinatumika kila siku kuongoza magari ziligunduliwa na Garrett Morgan 1923. Ukipanda lifti siku hizi, milango inafunguka na kufunga yenyewe automatic. Huo ulikuwa uvumbuzi wa mtu mweusi Alexander Miles mwaka 1887. Magari yenye friji ndani kusafirisha vyakula kutoka sehemu moja hadi nyingine ni uvumbuzi wa Frederick McKinley Jones mwaka 1940. Mfumo wa ulinzi wa nyumbani, wanaita home security system kwa Kiingereza, uligunduliwa na Mary Van Britten Brown mwaka 1966. Na kitu cha kawaida kabisa siku hizi, ile bodi ambayo inatumiwa majumbani kupiga pasi iligunduliwa na Sarah Boone 1892. Sasa unajua.
Naam, BMJ Mridhi, umemsikia Mamoyo Hamza akisema sasa unajua, na huwa anasema najua unajua. Tusomee muhtasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi katika utoaji wa usaidizi katika kusuluhisha mzozo wa wakimbizi nchini Afghanistan. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi Frederick de Klerk jana aliomba msamaha kufuatia tamko alilolitoa kuhusu utawala wa kidhalimu nchini humo baada ya raia wenye hasira kumshinikiza kufanya hivyo. Wakimbizi 23 wamekufa katika mkanyagano walipokuwa wakikimbilia chakula na nguo za msaada katika kambi ya wakimbizi wa Nigeria huko nchini Niger. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema kwamba mji wa Aleppo ambao ndicho kitovu cha uchumi wa nchi hiyo utajengwa upya na kuwa na nguvu kuliko ulivyokuwa hapo awali, akiongeza kwamba wanajeshi wake wamechukua udhibiti kabisa wa mji huo. Na jeshi la Syria limesema limegundua kaburi la halaiki lenye miili ya watu 70 katika eneo moja lililomilikiwa na waasi karibu na mji mkuu wa Damascus.
Matangazo haya yamesimamiwa na Dioden Chuvahiro, hewani nimeshirikiana na BMJ Mridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza, uwe na siku njema.